Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បង្ហាញការគាំទ្រអ្នកតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីថាការប្រឡងថ្នាក់ទី12មានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែអ្នកតាមដានថាគូកែប្រែយន្តការនៃការប្រឡងអ្នកជំនាញបារម្ភអំពីទំនុកចិត្តលើសារព័ត៌មានក្រោយការតែងតាំងអ្នកកាសែតជាមន្ត្រីនយោបាយកិច្ចប្រជុំរវាងលោកស៊ីនិងលោកឃីស៊ីដាមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាពិបាកនោះទេចិនប្រកាសពីការបដូរផែនការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នមេតាននៅឯកិច្ចប្រជុំ COP27សេតាវីមានកំពុងថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងធំបំផុតរបស់ខ្លួនដោយបង្ហាញការគាំទ្រដោយចំហចំពោះការប្រឆាំងតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គេដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីគោលនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះការប្រឆាំងតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋចិនអ្នកស្រីអានីតាភូវែលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បាតកម្មជាច្រើនកើតឡើងនៅប្រទេសចិនក្រោយពីមានអគីភ័យមួយបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់នៅក្នុងអគារមួយដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋចិនជាច្រើនខឹងសម្បាចំពោះការរឹតបន្តឹងជំងឺ COVID-19 សេតវិមានបញ្ចេញបាតកម្មដោយថ្លឹងថ្លែងលោកចនខឺប៊ីអ្នកសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកថ្លែងថា
Our message to peaceful protesters around the world
សាររបស់យើងដល់បាតុករនៅជុំវិញពិភពលោកដូចគ្នាជានិច្ចគឺមនុស្សទាំងអស់គួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើសិទ្ធិជួបជុំនិងតវ៉ាគោលនយោបាយនិងច្បាប់ដោយសន្តិវិធី
ប៉ុន្តែលោកខឺប៊ីថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងតែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនស្ដីពីជំងឺ COVID លោកចនខឺប៊ីបន្ថែមទៀតថា
ការបិទគប់មិនមែនជាគោលនយោបាយដែលយើងគ្រប់គ្រងនៅអាមេរិកទេពលរដ្ឋចិនបារម្ភហើយក៏តវ៉ាយើងជឿថាពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតវ៉ាដោយសន្តិវិធី
សមាជិកសភាអាមេរិករិះគន់ខ្លាំងៗដោយលើកឡើងពីការទាមទាររបស់បាតុករចំពោះការចាប់ពីរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលោក Mark Warner សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
We're seeing the Chinese people stand up against the draconian approach
យើងឃើញពលរដ្ឋចិនប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយ COVID ប៉ុន្តែក៏ប្រឆាំងចំពោះការចាប់ពីរដ្ឋដែរដោយខ្ញុំនិយាយកន្លងមកខ្ញុំគ្មានបញ្ហាជាមួយពលរដ្ឋចិនទេខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋចិនកំពុងបង្ហាញការចង់បានសេរីភាពកាន់តែច្រើននិងការចាប់ពីរដ្ឋកាន់តែតិចនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេខ្ញុំគាំទ្រពួកគេ
រដ្ឋាភិបាលចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដែលថាភ្លើងឆេះនៅអាគារក្នុងតំបន់ស៊ីងជៀងពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ចិនលោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថា
ទីជឿតែ社交媒體上
ពិតណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមមានអ្នកដែលមានចេតនាមិនល្អចង់ភ្ជាប់អាគីភ័យនេះជាមួយវិធានការឆ្លើយតបនឹង COVID-19 របស់អាជ្ញាធរ
លោកមិនបានថាតើគោលនយោបាយនេះនឹងចប់នៅពេលណាទេអ្នកតាមដានការតវ៉ាថាការតវ៉ានេះមិនធម្មតាទេលោកជូលៀនឃូសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យហូស្ទាននៅរដ្ឋញូវយ៉កបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
នេះជារ
ឿងដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាប់ពន្ធនាគារបានដូច្នេះរឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងគឺពួកគេហ៊ានចេញមុខតវ៉ាជាសាធារណៈហើយព្យាយាមប្រមូលអ្នកផ្សេងឲ្យគ្រប់គ្រងគេនេះជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សមួម៉ៅខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានថាជាចលនាមួយទេប៉ុន្តែនេះជាការតវ៉ាខុសប្រក្រតីក្នុងប្រទេសចិនដែលធម្មតាមានខ្នាតតូចប៉ុណ្ណោះ
គោលនយោបាយទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID មិនអាចបញ្ឈប់ការរាលដាលការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទេបាតុករបានតវ៉ានៅជុំវិញពិភពលោកហើយថ្មីៗនេះសហគមន៍ Uyghur បានតវ៉ានៅមុខក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ប្រមាណ 130,000 នាក់បានចាប់ផ្ដើមប្រឡងយកសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិនៅក្នុងថ្ងៃប្រឡងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានថ្លែងថាការប្រឡងឆ្នាំនេះមានការវិវត្តល្អប្រសើរអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាក្រសួងគួរពង្រឹងសមត្ថភាពសិស្សនិងកែប្រែយន្តការប្រឡងជាជាងក្នុងការដាក់បន្ទុកឬសម្ពាធដល់សិស្សនៅក្នុងថ្លៃប្រឡងបែបនេះលោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សិស្សថ្នាក់ទី12នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុនណារ៉ុនបានថ្លែងថាដំណើរការរៀបចំការប្រឡងឆ្នាំនេះមានការវិវត្តល្អប្រសើរនិងមានការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាប្រឡងជាដើមប៉ុន្តែអ្នកតាមដានយល់ថាការប្រឡងតែពីថ្ងៃនេះជាការដាក់បន្ទុកលើសិស្សហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់អនាគតសិស្សានុសិស្សផងដែរលោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំថ្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាដើម្បីធានាដល់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022នេះឲ្យដំណើរការទៅល្អគឺមានការរៀបចំយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅគ្រប់ដំណាក់កាលដូចជាដំណាក់កាលសំណេរកំណែបូកផ្សំពិន្ទុនិងការប្រកាសលទ្ធផលដែលដំណាក់កាលទាំងនេះមានការចូលរួមសង្កេតពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីនិងជួយសម្រួលដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានថែមថាសិស្សប្រឡងឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនជាង 10,000 នាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនសរុបនៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 73,000 នាក់លោកបន្តថាការរៀបចំឯកសារប្រឡងគឺអ្នកដែលកាន់តួនាទីតាមផ្នែកនីមួយនីមួយជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងអាចប្រឈមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើមានការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាប្រឡងណាមួយនោះ
ប្រសិនបើវិញ្ញាសាមួយណាទៅបានបែកធ្លាយគឺនឹងមានការទទួលខុសត្រូវទៅតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់អញ្ចឹងយើងមានបទបញ្ញត្តិទៅតាមសម្រាប់គណៈមេប្រយោគបាទគឺនឹងទទួលដូចសិស្សដែរតែបើសិនជាមានបញ្ហាបែកធ្លាយពីវិញ្ញាសាហ្នឹងគឺនឹងដូចសិស្សដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើកំណែប្រឡងទម្រង់ប្រឡងនេះគឺយើងគិតពីការបែកធ្លាយពីវិញ្ញាសាមុនគេដោយសារតែនេះគឺជាការធានាថាកុំឲ្យការប្រឡងនោះវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃ
លោកប៉ាចានរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយល់ថាការប្រឡងគ្រាន់តែជាចំណែកមួយនៃការវាស់សមត្ថភាពរបស់សិស្សតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះក្រសួងគួរបង្កបរិយាកាសដំណើរការនិងឱកាសដល់សិស្សបានរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងពិតប្រាកដតាមកម្រិតនីមួយនីមួយជាជាងមកតឹងតែងតែក្នុងថ្ងៃប្រឡងឬធ្វើឲ្យសិស្សគិតថាការប្រឡងនេះជាការកំណត់គោលដៅស្លាប់រស់របស់ពួកគេលោកបន្តថាការប្រឡងបែបនេះជាការដាក់សម្ពាធទៅកាន់សិស្សទៅវិញទេនៃការវាស់ស្ទង់ការស្លាប់រស់របស់សិស្សក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលធ្វើឲ្យសិស្សខ្លះមិនប្រឡងជាប់អាចបោះបង់ការសិក្សាឬទៅធ្វើការផ្សេងក៏ដូចជាចំណាកស្រុកទៅប្រទេសជិតខាងជាដើមលោកថាគុណភាពអប់រំមិនអាស្រ័យទាំងស្រុងលើប្រឡងត្រឹមតែរយៈពេល2ថ្ងៃនេះទេដូច្នេះក្រសួងអប់រំគួរកែប្រែយន្តការមួយចំនួនដើម្បីប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសជឿនលឿនលើវិស័យអប់រំដូចជាការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សាលានីមួយៗក្នុងការរៀបចំការប្រឡងដែលមានគោលការណ៍ណែនាំច្បាស់លាស់និងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចបង្រៀនក្នុងថ្នាក់ជាជាងការប្រឡងដូចបច្ចុប្បន្ននេះ
តាមរបាយការណ៍សិក្សាមួយចំនួនគេបានរកឃើញថានៅពេលដែលក្រសួងអប់រំនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលគេផ្ដល់សិទ្ធិដល់អំណាចឲ្យទៅសាលាមួយនិមួយក្នុងការរៀបចំការប្រឡងនឹងមានគូការណែនាំច្បាស់លាស់ទៅឃើញការរៀនសូត្រចេះចេះដឹងរបស់សិស្សនឹងវាមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការឲ្យតម្លៃទៅលើការប្រឡងថ្នាក់ជាតិដែលរៀបចំជាពេលវេលាប្រឡង2ឬក៏3ថ្ងៃដោយប្រកបដែលសង្ឃឹមបានធ្វើប្រឡងមកនេះបាន
លោកបន្តថា
អ្នកដែលធ្លាក់បាក់ឌុបនឹងពេលខ្លះទៅគាត់អស់សង្ឃឹមទៅមុខមិនទៅទៅក្រោយមិនទៅរួចហើយបែរជាសម្រេចចិត្តទៅធ្វើជាកម្មករអត់ជំនាញនៅស្រុកគេបាទនឹងទៅលក់កម្លាំងសុខសាន្តបាទ
លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើសិស្សខ្លះមិនអាចរៀនបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យឬប្រឡងធ្លាក់រដ្ឋក៏គួរតែយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដើម្បីឲ្យពួកគេមានមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងក្លាយជាធនធានល្អរបស់សង្គមជាជាងបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យពួកគេចំណាក់ស្រុកនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅលោករុសូវិចាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំសួរពីការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដានគឺលោកមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញករណីនេះការប្រឡងសញ្ញាបត្រទី12នេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី5និងទី6ខែធ្នូនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំចេញផ្សាយកាលពីកន្លងទៅ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានថែមថាវិញ្ញាសាប្រឡងត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែលថ្នាក់នីមួយៗមានចំនួន7មុខវិជ្ជាហើយក្នុងបន្ទប់ប្រឡងមានបេក្ខជនចំនួន25នាក់លើកលែងតែបន្ទប់ចុងក្រោយនិងបន្ទប់ដែលមានបេក្ខជនពីវិទ្យាល័យអប់រំពិសេសដែលអាចមានបេក្ខជនប្រឡងតាច់នៅថ្ងៃដំបូងនៃការប្រឡងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅខាងក្រៅរបងសាលាគេសង្កេតឃើញអាណាព្យាបាលបានមកអង្គុយចាំទទួលកូនចេញពីប្រឡងចំណែកសមាជិកបានជួយសម្រួលចរាចរណ៍ដើម្បីបង្កការងាយស្រួលដល់សិស្សនិងកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាដើមចំពោះអាជីវកម្មដែលនៅជាប់សាលារៀនដូចជាកន្លែងថតចម្លងឯកសារអ៊ីនធឺណិតភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋាននិងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតអាជ្ញាធរបានបញ្ជាបិទទ្វាររកស៊ីចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូដើម្បីបញ្ជាការបង្កសម្លេងរំខានដល់សិស្សប្រឡងយុវតីញាក់កានិកាអាយុ18ឆ្នាំដែលទើបចាញ់ពីប្រឡងនៅវិទ្យាល័យប្រាស៊ីសូវាតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមុនពេលចូលប្រឡងគឺមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងព្រោះគេខ្លាចសិស្សមានការលួចលាក់ប្រយងឬឯកសារផ្សេងផ្សេងតាមខ្លួនទុកលួចមើលពេលប្រឡងហើយនៅក្នុងថ្នាក់ក៏មានសភាពតឹងរ៉ឹងដូចគ្នាដោយមិនមានសិស្សណាម្នាក់អាចងាកសួរគ្នាបានហើយគ្រប់វិញ្ញាសាប្រឡងគឺទាមទារឲ្យសិស្សម្នាក់ៗបញ្ចេញសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួន
ស្ថានភាពត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងនឹងបានត្រឹមត្រូវល្អមែនតើបងជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យសិស្សពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើមានយកប្រយងអីចូលអីអត់អញ្ចឹងបងចំពោះការប្រឡងវិញក៏អញ្ចឹងដែរមានការត្រួតពិនិត្យពីអនុរៈពីអភិមាបាទក៏ដូចជាបើសិនជាវិញ្ញាសាអីវិញគឺលក្ខណៈថាសិស្សអាចធ្វើបានជ្រុះគ្នាអញ្ចឹងបងទាំងសិស្សផ្កែមកជុំហើយនឹងរបៀបថាធម្មតាអីអញ្ចឹងក៏អាចធ្វើបានដែរបងវិញ្ញាសា
យុវតីរូបនេះអះអាងថារាល់វិញ្ញាសាប្រឡងគឺធ្វើបានច្រើននិងរំពឹងដល់អារម្មណ៍សប្បាយរីករាយថានឹងយកនិទ្ទេសអេឲ្យបានចំណែកយុវជនម្នាក់ទៀតលោកគ្រីស្ណាបញ្ញាពេជ្រអាយុ19ឆ្នាំដែលទើបចាញ់ពីប្រឡងនៅវិទ្យាល័យប្រាស៊ីសុវត្ថិក៏លើកឡើងដូចគ្នានឹងយុវតីញាក់កានិកាផងដែរថាការប្រឡងនេះគឺទាមទារចំណេះដឹងរបស់សិស្សរៀងៗខ្លួនដែលមិនមានការលួចចម្លងឯកសារឬសួរគ្នាអ្វីនោះទេ
ការប្រឡងវិញគឺលោកគ្រូនៅអនុរៈគាត់តង់មើលការបានល្អហើយចំពោះវិញ្ញាសាគឺស្តង់ដារតាមកម្រិតរបស់យើងដែលអាចធ្វើបានល្មមមកយើងអាចធ្វើបាន
ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡងទី12នេះលោកហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសសយកដែលបានដាក់យុវជនជួយការងារនិងសង្កេតការប្រឡងនេះបានច្រានចោលនៅការលើកឡើងថាស្ថាប័នរបស់លោកបានដាក់បញ្ជីរាយនាមសមាជិកសមាជិកាដែលត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបផ្ញើទៅក្រសួងអប់រំនេះបើតាមសារបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការកំណែលើកិច្ចការរបស់សិស្សប្រឡងទុតិយភូមិចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូចំណែកលទ្ធផលនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងគួរបញ្ជាក់ថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចលើកពេលមួយខែដោយសារតែការពីខែវិច្ឆិកាគឺចំពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលត្រូវរៀបចំស្តាប់ធ្នាប់រក្សាសន្តិសុខការពារថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចនិងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្តាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីមានការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនឲ្យក្លាយជាមន្ត្រីនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមក្រសួងផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានលើកឡើងមតិចម្រុះគ្នាជាពិសេសអំពីការបារម្ភលើការបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើសារព័ត៌មានលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាមន្ត្រីនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់អ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបានផ្ដល់ការយល់ឃើញចម្រុះពាក់ព័ន្ធលើបញ្ហានេះក្នុងនោះក៏មានការព្រួយបារម្ភនៃការបាត់បង់ទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានិងជានិពន្ធនាយករបស់ទូរទស្សន៍ PNN ដែលគ្រប់គ្រងដោយអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាអមរជនាអតីតនិពន្ធនាយករងនៃវិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិខេមរភាសាត្រូវបានតែងតាំងទៅជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកសិកម្មក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកដិតទីណាឡើងកាន់តំណែងកាលពីកន្លងទៅក្រសួងព័ត៌មានក៏បានតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនជាទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងផងដែរ លោកណុបវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាលោកសាតចំពោះការដែលអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានតែងតាំងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅតាមក្រសួងនីមួយៗខណៈថាបើសិនជាពួកគេមានតំណែងជាមន្ត្រីនយោបាយហើយនៅតែប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មាននោះជាការទំនាស់ផលប្រយោជន៍រវាងអាជីពទាំងពីរនេះបើតាមលោកណុបវីការណែអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់មានតំណែងនយោបាយវានឹងមានឥទ្ធិពលដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅក្រមស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរបស់គាត
់នៅពេលដែលគាត់ក្លាយជាមន្ត្រីនយោបាយគាត់ជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងមានឥទ្ធិពលទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការនៅក្រមការងាររបស់គាត់ព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងការតាមដានឃ្លាំមើលការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ក៏មានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែរអញ្ចឹងគាត់មិនអាចអនុវត្តតួនាទីក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងសេរីបានទេ
លោកអ៊ិតសុធឿននាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ក៏សម្គាល់ថាវិជ្ជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអាជីពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកថាវិជ្ជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយនៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់មានតំណែងជាអ្នកនយោបាយហើយប៉ុន្តែនៅតែប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានបើតាមលោកអ៊ិតសុធឿនការធ្វើបែបនេះជាការមិនល្អដល់វិស័យសារព័ត៌មានខណៈថាវានឹងកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកតាមដាន
អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាចថាជាលក្ខណៈបន្ថយទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមសាធារណជនទៅលើសារព័ត៌មានដែលវាអាចជាប៉ះពាល់ទៅដល់សារព័ត៌មានទាំងមូលតែម្ដង
លោកប៉ែនប៊ុនណាដែលជាអតីតនិពន្ធនយោបាយវិសុបារាំងបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយពេល VOA តាក់ទងទៅដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់អាចនិយាយអ្វីបាននៅឡើយទេដោយសារលោកមិនទាន់បានចូលធ្វើការលោកបានលាឈប់ពីប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាក្រោយទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅវិភាគនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA ថាចរន្តនៃការតែងតាំងមន្ត្រីនយោបាយថ្មីនិមន្តការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំក្រោយជារឿងធម្មតានឹងថាអ្វីដែលសំខាន់ទៅការតែងតាំងនោះអាស្រ័យទៅលើអ្វីតាមរយៈសមត្ថភាពឬក៏តាមរយៈនិន្នាការនយោបាយបើតាមលោកមាសនេះបើការតែងតាំងនោះដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងនយោបាយគណៈបករបស់ខ្លួននោះវានឹងនាំផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់គណៈបកជាជាងផលប្រយោជន៍ជាតិលោកមាសនេះបន្ថែមថាការតែងតាំងអ្នកសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះដែលពួកគេភាគច្រើនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលលោកថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងថាវាក៏ជាសារទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលថាបើចង់បានតំណែងបែបនេះត្រូវតែគ្រប់គ្រងឬក៏រណបរដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាការចាប់តាំងថ្មីថ្មីពីពលរដ្ឋឬអីទីប៉ុន្តែបើពឹងទៅថាតែរឿងការមាននិន្នាការនយោបាយនៅក្នុងដែរនឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភក្នុងព័ត៌មានពីកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទីអាចមានន័យថាវាជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើនយោបាយតូចនិងនយោបាយធំពលកម្មនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋ
គូបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនួញដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកតាមដានក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភទៅលើការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំចិននិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តកិច្ចសន្ទនាកម្រិតខ្ពស់ឡើងវិញនិងបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយឡែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីវគ្គកណ្ដាលខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែអ្នកជំនាញកំពុងចោទសួរថាតើភាគីទាំងពីរមានការវិវាទកម្រិតណាក្នុងការសម្រាប់ភាពរកាមរកូសជាយូរមកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាងសៀវលីងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសៃមូនីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការជួបពិភាក្សាគ្នារយៈពេល45នាទីកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនហ្វូមីអូឃូឈីដានិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានព្រមព្រៀងគ្នាកសាងទំនាក់ទំនងលក្ខណៈស្ថាបនានិងមានស្ថិរភាពមួយនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការការពារបរិស្ថានការសន្សំសំចៃធម្មពលនិងការថែទាំសុខភាពនិងបន្តកិច្ចសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ទ្វេភាគីឡើងវិញលោកឃូឈីដាបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាទាំងចិនទាំងជប៉ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលធំជាងនេះ
លោកឃូឈីដាដែលបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី100របស់ជប៉ុននៅខែតុលាឆ្នាំ2021បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលោកស៊ីក្នុងការបន្តទំនាក់ទំនងឡើងវិញនឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកឃូឈីដាបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2017និងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស្ដីទីនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងពេលអតីតកាលលោកមានការបារម្ភអំពីអំណាចដែលកាន់តែខ្លាំងទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកទាំងមូលលោកឃូឈីដាបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភទាំងនេះម្ដងទៀតក្នុងពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោកឃូឈីដាបានថ្លែងថាចិនបន្តមានសកម្មភាពកាន់តែច្រើនឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងកើតដែលរំលោភបំពានដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ជប៉ុនចិនក៏បន្តចាត់វិធានការដែលបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នៅសមុទ្រខាងត្បូងផងដែរ
លោកស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ពីជំហររបស់ចិនលើក្តីបារម្ភនិងបញ្ហាប្រឈមដែលប្រទេសទាំងពីរមាននៅពេលដែលលោកទាំងពីរបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាលោកស៊ីដែលឥឡូវនេះជាប្រធានាធិបតីចិនក្នុងអាណត្តិទី3ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនបានថ្លែងថាចំនួនដែនដីនិងដែនសមុទ្រជាមូលដ្ឋានត្រូវតែដោះស្រាយដោយសុចរិតនិងត្រឹមត្រូវនឹងថាចិនមិនទទួលយកលេសណាមួយពីនរណាម្នាក់ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននោះទេនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសចិនលោកស៊ីបាននិយាយសម្ដៅដល់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួននិងកោះជាច្រើនទៀតនៅសមុទ្រចិនខាងកើតដែលត្រូវបានស្គាល់ក្នុងប្រទេសជប៉ុនថាសិនកាគូអាយឡង់និងដាយយូក្នុងប្រទេសចិនចំនួនដ៏យូរអង្វែងលើកោះដែលភាគច្រើនមិនមានមនុស្សរស់នៅនេះមានប្រភពចេញពីចំនួននៅតំបន់ព្រំដែនសេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុននិងព្រំដែនតំបន់ខ្ពង់រាបជាប់សមុទ្ររបស់ជប៉ុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
ក្នុងនាមជាប្រទេសដែលបំភាយឧស្ម័នមេតានច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នមេតានរបស់ចិនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការតាមដាននៅឯកិច្ចប្រជុំស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបវិធានការថ្មីក្នុងការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នមេតាននៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានប្រកាសអ្នកស្រី Shimaneli រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបេឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រសិទ្ធពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាកាសធាតុរបស់ចិនលោកស៊ីចិនហួបានមានប្រសាសន៍ថាចិនបានធ្វើសេចក្តីព្រៀងផែនការសកម្មភាពមួយដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យធម្មពលកសិកម្មនិងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ក្នុងទីក្រុងដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នមេតានឧស្ម័នមេតានគឺជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងឧស្ម័នកាបូនិចទៅទៀតទិន្នន័យពីទីភ្នាក់ងារតាមដានឧស្ម័នមេតានសកលលោករបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិបង្ហាញថាប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានច្រើនបំផុតមកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសចិននៅមិនទាន់ចូលរួមជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសឯទៀតក្នុងការបដិញ្ញាកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានជាសកលឲ្យនៅត្រឹម 30% នៅត្រឹមឆ្នាំ2025នៅឡើយទេលោកស៊ីថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចង់បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យអំពីមេតាននិងបានហៅវិធីសាស្ត្រប្រមូលទិន្នន័យអំពីមេតានរបស់ចិនថានៅទុនខ្សោយលោកម៉ាសេឡូមីណានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Global Methane Hub ឯកភាពចំពោះការលើកឡើងនេះលោកមីណាថ្លែងថា
The data sometimes is from very basic literature reviews and are not necessarily reconciled with observations.
ទិន្នន័យនេះពេលខ្លះបានមកពីឯកសារយោងដែលមានស្រាប់និងមិនសមស្របទៅតាមការអង្កេតជាក់ស្ដែងនោះទេ។ប្រសិនបើព័ត៌មាននោះមិនពេញលេញនោះវានឹងធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការបង្កើតជំរឿះដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នមេតាន
។ទិន្នន័យថ្មីៗចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសចិនអំពីការបំភាយឧស្ម័នមេតានមានត្រឹមឆ្នាំ2014ដូច្នេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្យាយាមរកទិន្នន័យមកបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនេះការសិក្សាមួយចំនួនបានរកឃើញថាបរិមាណនៃឧស្ម័នដែលបានបញ្ចេញពិតប្រាកដប្រហែលជាខ្ពស់ជាងទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ចិនទៅទៀតការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2015ការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានរបស់ចិនដែលតែកទិននឹងធ្យូងនៅតែបន្តកើនឡើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលធ្វើការសិក្សានោះគឺលោក Scott Miller ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិស្វកម្មនិងសុខភាពបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins លោកថ្លែងថាបរិមាណឧស្ម័នមេតានបានកើនឡើងប្រហែលពី1ទៅ4លានតោនជារៀងរាល់ឆ្នាំរវាងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2015នេះលោក Miller ថ្លែងថា
At first glance that may not seem all that unusual but I think what made the result interesting to us is that China had passed several regulations on
មើលមួយផ្លែទៅហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីដែលមិនប្រក្រតីនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលទ្ធផលនេះគួរចាប់អារម្មណ៍ចំពោះយើងគឺថាចិនបានអនុម័តបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនស្ដីពីប្រតិបត្តិការជីកធ្យូងថ្មរួចទៅហើយប៉ុន្តែមិនមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពីការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានរបស់ចិននោះទេដែលនេះបង្ហាញថាគោលនយោបាយទាំងនេះហាក់ដូចជាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីឬក៏មានឥទ្ធិពលដែលគួរតែមានទៅលើការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតាននៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេ
ខណៈដែលប្រទេសចិននៅតែទាញយកអគិសនីជាងពាក់កណ្ដាលពីការដុតធ្យូងថ្មការបំភាយឧស្ម័នមេតានដែលតែកទៅនឹងធ្យូងនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដោយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនិចពីការដុតជញ្ជូនទំនិញអន្តរជាតិដែរជាងនេះទៅទៀតវិបត្តិធម្មពលបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនកាន់តែទាញយកការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីពីធ្យូងសេចក្តីរាយការណ៍មួយពីអង្គការ Global Energy Monitor ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង San Francisco បានឲ្យដឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះថាចិនបានបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានប្រមាណចំនួន2,500,000 តោនទៅក្នុងបរិយាកាសពីកន្លែងជីកធ្យូងថ្មតែមួយមុខការបិទកន្លែងជីកធ្យូងថ្មនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យប្រទេសចិនកាត់បន្ថយឧស្ម័នមេតានបាននោះទេដោយសារតែកន្លែងជីកធ្យូងថ្មចាស់ៗនៅតែបន្តផលិតឧស្ម័នមេតានហើយចិនមិនមានយន្តការក្នុងការបិទកុំឲ្យឧស្ម័នទាំងនោះភាយឡើងទៅក្នុងបរិយាកាសបាននោះទេគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាអំពីអាកាសធាតុឡើងវិញលោក Miller បានថ្លែងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនេះទៅលើការតាមដានការបំភាយឧស្ម័នមេតានអាចជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នមេតានរបស់ចិនបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.